Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Bruto produkti për kokë banori në Kosovë 257 euro në muaj. Lufta për të marrë në kontroll qytetin Sinjar vazhdon. Katalonia vazhdon procesin e pavarësimit me gjithë kundërshtimet e Spanjës. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat kurde në Irakun verior ka nisur një ofenziv për të rimarë në kontroll qytetin Sinjar, një qytet strategjik në afërsi të kufirit me Sirin nga militantët e të ashtu quajturit shteti islamik. Fushata është mbështetur edhe nga sulmet ajrore nga ana e koalicionit të udhëhequr nga Shabaja. Marja në kontroll e Sinjarit do të shkurtonte furnizimet mes qyteteve Raka dhe Mosul që janë në kontroll nga militantët e shtetit islamik. Suedia ka njoftuar se do të hyjë në fuqi kontrolli i përkohshëm i kufive në mënyrë më të lehtë për të kontrolluar rrjedhën e migrantëve në vend. Ministri i Brendshëm suedez Anders Jegman ka thënë se ky vendim është marrë pasi policia ka paralajmëruar një val të madhe të migrantëve që përbën një kërcënim për rendin publik. Kontrollet do të hyjnë në fuqi nga mesdita e sotme sipas kohës lokale dhe do të zgjasin fillimisht për 10 ditë. Kryeministri i Indis Narendra Modi arrin sot për një vizitë treditore në Britani të Madhe, ku do takohet me homologun e tij britanik David Cameron. Në ditën e parë të vizitës, kryeministri Modi do të mbajë një fjalim në Parlamentin britanik. Në fokus të vizitës pritet të jetë adresimi i kryeministrit Modi para turmës në stadiumin Wembley të Londrës në natën e premte. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se kjo vizitë shënon një shans historik për Britaninë dhe Indinë për të ndihmuar njëra tjetrën. Udhëhecit pro-pavarësisë në Katalonië janë zotuar se do të shkojnë përpara me planet për të shkëputur nga Spanja pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese për të pezulluar procesin e shkëputjes. Zëvendës presidenti i Katalonisë Neus Munte tha se është vullnet politik i qeverisë rajonale për të vazhduar me planet për pavarësinë gjatë 18 muajve. Qeveria e Spanjës më parë kishte apeluar në gjykatën kushtetuese për të ndërhyrë në këtë proces. Gjykata ka paralajmëruar udhëhecit katalan ata duhet të jenë në përputhje me rendin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar një hetim në pretendimet se atletët e rusë kanë qenë pjesë një programi sistematik të dopingut. Kjo është hera e parë që presidenti Putin ka folur që kur Agjencia Botërore Antidoping ka zbuluar këtë gjetje për atletët rusë. Ai tha se duhet bashkëpunim profesional me organet antidoping. Betejë duhet të jetë e hapur, ka thënë Putin. Një garë sportive është interesante vetëm kur ajo është e sinqertë, ka shtuar ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Beriana.
Zenel, vlerësimet e raportit të progresit sërish janë në vëmendje të shtypit ditor në vend.
Mënyra se si pushtetarët e Kosovës e komentojnë raportin e progresit, sipas përditshmes Kosova sot Beriana, është edhe një argument tjetër bindës se qeveria aktuale ka humbur udhën në obor. Duke e konsideruar si sukses vlerësimin e dhënë në raportin e përshkruar funde krye me tone tepër kritike ndaj keqeverisjes në Kosovë, gazeta thekson se liderët kosovar po u tregojnë qytetarëve se nuk e meritojnë më asnjë minutë të jenë në krye të shtetit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se qeveria nuk e thot as edhe një fjalë të vetme për papunësinë rekorde, kapjen e shtetit nga politika e inkriminuar dhe devalvimin e kritereve dhe vlerave demokratike, por mburret me fjalë të kota pa kurfar veprash e rezultatesh. Kosova sot vlerëson më tutje se për një vit, partitë mëdha në koalicionin qeverisës dëshmuan se janë të paafta për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Kriza brenda vetë ekzekutivit për shkak të mos bashkëpunimit të ministrave të dy partive është e thellë, njësoj sikurse është edhe jo transparenca me cilën është mbuluar kjo krizë, saqë, siç nënvizon gazeta, duhet nga Brukseli të vinë ekspertët evropian t'u thonë në sy të vërtetën për koalicionin e panatyrshëm dhe tepër hipokrit. Beriana.
Zenil, si e komentojnë shtypin vendërgimin ose pezullimin e përkohshëm të marrëveshjes asociacionit të komunave me shumicë serbe nga ana e gjykatës kushtetuese?
E përditshmja koaditore shkrua në numrin e sotëm se juristët kanë vërejtur se presidentja Atifetia Hjaga ka marrë anë në debatin për marrëveshjen e parimeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke u parë, si shtuhet, në anën e opozitës dhe ekspertëve, të cilët e kualifikojnë marrëveshjen si antikushtetuese. Juristët rikujtojnë se presidentja referon çështjen e kushtetuese vetëm kur ajo në vlerësimin e saj vjen në përfundim se janë kundër kushtetuese dhe për cilat ajo nuk ka instrumente për t'i anuluar, ose kur ngren dilema serioze mbi karakterin e kushtetueshmërisë së tyre. Koaditorët citojnë juristët të kanë thënë se në artikulimin e efektit juridik të marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe duhet pasur parasysh që jo domosdoshmë një efekt i tillë është i frymës finale, gjë që sipas tyre është krejtësisht e parandësishme mbi debatin për kushtetueshmërinë. Por siç thon gazeta, efekti i tillë juridik ka kapacitetin për të prodhuar pasoja serioze në rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshme zëre veçojmë shkrimin që ka për temë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta vënë pasë procesi deritashëm në projektin më të madhë, ndërtimin e këti termocentrali po vlerësohet i mbyllur dhe jo transparent nga ana ekspertëve të ekonomisë në vend. Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka bërë të ditur se janë përmbyllur negociatat me kompaninë amerikane Center Global për ndërtimin e termocentralit dhe se i është hapur rrugë në nënshkrimit të marrëveshjes. Arritja marrëveshjes është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa koordinator të Konsorciumit Kosovat Shoqërisë Civile për Zhvillimin e Qëndrueshëm, COSID, të gjithë procesin dhe negocimin e kanë parë si të mbyllur. Sipas tyre, negocimi i 1.4 miliardë eurove të qytetarëve të Kosovës pa miratimin e kuvendit Kosovës dhe mungesa e transparencës për një vlerë kaq të madhe, paraqet rrezik serioz për kredibilitetin dhe legjitimitetin e këtij procesi, shkruan postiera e përditshmja Zëri.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Bruto produkti vendor për kokë banori në Kosovë mund të jetë shumë më i ulët se 257 euro vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ata thonë se Kosova është duke u përballur me nivel të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës flasin se Kosova ka një rritje të pamjaftueshme ekonomike në krahasim me të ardhurat kombëtare për kokë banori, si dhe në krahasim me standardin njëtësor të qytetarëve, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Sipas të dhënave të Agjencisë së